Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
17500 рублёў за пікет супраць смяротнага пакарання. У Менску асудзілі праваабаронцаў. Віцебскі дэмакратычны актывіст Сергей Каваленка патрабуе, каб ягоную справу лічылі палітычнай. Нямецкім валянтэркам у Магілёве пагражае дэпартацыя.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18:20 гадзіна ў студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар сёння ў свеце. Міністэрства ўнутраных справаў Саудовскай Арабіі паведаміла, што выкрыла групу Аль-Каіды колькасцю 101 чалавек. У паведамленні, зачытаным па дзяржаўным тэлебачанні, гаворыцца, што ў склад арганізацыі ўваходзілі 47 жыхароў Саудовскай Арабіі і 51 замежнік з Бангладэш, Эрытрэі, Самалі і Йемену. Нацыянальнасць яшчэ трох затрыманых не была акрэслена. Міністэрства паведаміла, што група рыхтавала тэракты ў Саудовскай Арабіі. Дзяржсакратарка ЗШ Гілары Клінтан пачала ў Вашынгтоне перамовы з высокапастаўленай дэлегацыяй Пакістану. Клінтон заявіла, што ў двухбаковых дачыненнях, якія перыядычна ўскладняліся, адкрываецца новая старонка. Чакаецца, што галоўнай тэмай абмеркавання стане супрацоўніцтва ў галіне бяспекі. Амерыканска-расійская дамова аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў можа быць падпісаная ў Празе, як паведаміла сёння міністэрства замежных справаў Чэхіі, з адпаведнай просьбай да чэшскіх уладаў звярнулася адміністрацыя ЗША. Пра дату падпісання пакуль не паведамляецца, паводле медыяў гэта можа адбыцца ўжо ў пачатку красавіка. Ля берагоў Самалі прыватная ахова аднаго з грузавых суднаў забіла пірата пасля таго, як карабель быў атакаваны. Аб гэтым паведаміла камандаванне эскадры еўрапейскага звязу, якая патрулюе той раён Індыйскага акіяну. Тым часам 6 піратаў былі ўзяты ў палон маракамі гішпанскага карабля ў складзе еўрапейскай эскадры. Інцыдэнт адбыўся ў аўторак. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай вядзе перамовы ў Кітаі, спрабуючы прыцягнуць інвестыцыі ў афганскую эканоміку. Карзай сустрэўся ў Пекіне са старшынём КНР Ху Цзіньтао. Абмяркоўваліся праблемы бяспекі і аднаўлення эканомікі Афганістану. Міжнародная група для прадухілення крызісаў, якая займаецца экспертызай у галіне бяспекі, уважае, што турмы Індонезіі фактычна сталі цэнтрамі падрыхтоўкі экстрэмістаў. Эксперты групы заяўляюць, што лідары новых тэрарыстычных груповак, якія з'явіліся ў правінцыі Ачэх, не вязалі кантакты паміж сабой падчас знаходжання за кратамі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць у нашым эфіры праз